Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να χαρτογραφήσετε την παρούσα κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να μας πείτε αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο, μπροστά σε μια επιθετική ενέργεια της Τουρκίας.
Κύριε Γαζινικολάου, είναι σαφές ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα βρίσκονται σε ένα τέλμα. Και για το τέλμα αυτό την ευθύνη φέρνει στο ακέραιο η Άγκυρα. Εδώ λοιπόν έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή υψηλή προκλητικότητα σε ρητορικό επίπεδο, στο οποίο τα πράγματα δεν είναι αντίστοιχα, το βλέπετε κι εσείς, ότι οι προκλήσεις περιορίζονται σε λεκτικό επίπεδο, όμως υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Η Τουρκία συνεχίζει να συκοφαντεί καθημερινά την Ελλάδα, διασπείροντας παντού fake news. Στην ουσία έχει στηθεί μία ανθεληνική προπαγάνδα με την ανοχή, αν όχι με την κατεύθυνση του κεντρικού κράτους, σύμφωνα με την οποία προσπαθούν να δείξουν την εθνική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι το παραβατικό παιδί, είναι ο περιφερειακός ταραξίας, είναι η χώρα οι άσπλαχνοι απέναντι σε μετανάστες και πρόσφυγες, προσπαθούν να χτίσουν μια εικόνα γύρω από τη χώρα μας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάταιος σκόπος βέβαια, διότι κανείς δεν έχει το άλλο της άγνοιας στο εξωτερικό, να είστε βέβαιος, όλοι ξέρουν τι κάνει η Ελλάδα και τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, όμως η Τουρκία συνεχίζει να το κάνει αυτό με πολύ, έτσι θα έλεγε κανείς, ακρίβεια. Σε ό,τι αφορά το θερμό επεισόδιο, συνεχίζω να πιστεύω, κ. Χατζηνικολάου, ότι είναι απίθανο ένα συνειδητό θερμό επεισόδιο από πλευράς Τουρκίας και οι λόγοι είναι δύο. Πρώτα απ' όλα ξέρει πάρα πολύ καλά η γειτονική χώρα ότι αν έμπλεκε με την Ελλάδα δεν θα ξέμπλεκε εύκολα. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ με ισχυρές συνοπλές δυνάμεις που ταυτόχρονα είναι και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο δεύτερος λόγος, δεν θα συνέφερε ένα θερμό επεισόδιο πρωτίστως στην Τουρκία. Σε ένα τέτοιο σενάριο τα πλήγματα τα οποία θα επέφερε η Ελλάδα στην Τουρκία θα στερούσαν από την Άγκυρα τον ρόλο που διακαώς κυνηγά, να γίνει ο περιφερειακός ηγέτης του Ισλάμ, ο πατερούλης θα έλεγε κανείς του σουνιτικού κόσμου. Ένα τέτοιο λοιπόν θερμό επεισόδιο και τα πλήγματα που θα επέφερε στην Τουρκία θα χαλούσε τη διεθνή εικόνα του Ερντογάν και θα τον δυσκόλευε στο να πετύχει αυτόν τον περιφερειακό
κύριε στόχο. Κύριε Χατζηβασιλείου, είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο οι σύμμαχοί μας, η Δύση, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν στις απειλές, τις προκλητικές απειλές της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα, υπάρχει εκτός από αυτή την πραγματικά θερμή δήλωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης του Γάλλου Προέδρου κάποια άλλη ανάλογη εκδήλωση συμπαράστασης στην Ελλάδα που να μπορούμε να την προβάλλουμε και να την υπογραμμίσουμε? Γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Μπλίνκεν να μας καλεί πάλι να τα βρούμε.
Κοιτάξτε, θα σας θυμίσω τι είπε ο κύριος Μπάιντεν, κύριε Χατζηνικολάου, όμως λίγο νωρίτερα. Όχι μόνο στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την άνοιξη στον Λευκό Οίκο, αλλά τι είπε στον Ταγί Περντογάν το περασμένο καλοκαίρι, εδώ πριν από λίγες εβδομάδες. Ότι δεν επιθυμεί η Αμερική ούτε μία αναστάτωση ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τα μηνύματα αυτά του τύπου Μακρόν ή Μπάιντεν, να είστε βέβαιος, τα διαβάζει η Τουρκία. Γι' αυτό και είδατε ότι πριν από λίγες εβδομάδες το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χάν αποφασίστηκε να κινηθεί εντός τουρκικών υδάτων, στην ουσία νυχτά της Ατάλειας, μέχρι τον Οκτώβριο σαφώς. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για μετά, αλλά επί της παρούσης οι Τούρκοι πήραν και διαβάσαν τα μηνύματα αυτά. Όμως σε κάθε περίπτωση η δική μας απάντηση είναι διπλή, κύριε Χατζηνικολάου. Από τη μία στέλνουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, δεν δεχόμαστε παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας μας και αυτό το έχει καταλάβει η γειτονική μας χώρα, και από την άλλη έχουμε ένα ισχυρό πλέγμα συμφωνιών. Ένα απλό παράδειγμα, μια και να φέρω τον κύριο Μακρόν. Θεωρώ ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε να δοκιμάσει τα όρια της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας. Και αυτό είναι κάτι σαφές, διότι δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών για τη συνεργασία αυτή ούτε η Αθήνα, αλλά ούτε και το Παρίσι, όπως είδαμε μόλις την περασμένη Δευτέρα. Εκείνο που είναι πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εστιάζει σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος την προπαγάνδα της. Και αυτές οι δύο περιοχές, πιστέψτε με, θα είναι η Κύπρος και η Θράκη. Για διαφορετικούς λόγους, καθεμία, αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί θα στραφεί το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για το εσωτερικό μας μέτωπο. Δεν μας βλέπω αρκετά ενωμένος. Δεν θα έπρεπε σε μια τέτοια περίοδο η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει πάντα τη βασική ευθύνη γι' αυτό, να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες συνεννόησης και με τους άλλους πολιτικούς χώρους, με τα άλλα πολιτικά κόμματα, ώστε να διαμορφωθεί ένα εθνικό μέτωπο απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και να αναλυφθεί μια πανεθνική προσπάθεια, εκστρατεία για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης.
Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση Χατζηνικολάου έχει εξαιρετικές επιδόσεις στο κομμάτι της διεθνούς δημόσιας διπλωματίας. Είναι ένας διπλωματικός βραχίωνας ο οποίος
ενημερώνεται επαρκώς την πολιτική ηγεσία της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συζητάτε μαζί τους, προσπαθείτε να διαμορφώσετε ένα κοινό εθνικό μέτωπο.
Η σύμπληξη εθνικού μετώπου, κύριε Χατζηνικολάου, πετυχαίνεται και από τις επαφές των κομμάτων, οι οποίες υπάρχουν και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά και από τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο, που είναι το μόνο αρμόδιο φόρουμ για να μιλάμε ανοιχτά και δημόσια για τα θέματα που μας απασχολούν. Εδώ όμως έχω δύο ερωτηματικά. Ναι στο εθνικό μέτωπο. Ναι στην ενιαία εθνική φωνή. Όμως δεν τη βλέπω, κύριε Χατζηνικολάου, από την αντιπολίτευση. Και θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Εχθές ο συνάδελφός μου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, εμφανιζόμενος στο μεσημέρι στο τουρκικό δίκτυο στο ΑΧΑΜΠΕΡ, μίλησε για τον αγώνα του για τα δίκαια της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Τράκης. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε ακούσει φωνή, κύριε Χατζηνικολάου, μουγγίστη κουμουνδούρου για το ζήτημα αυτό, να τοποθετηθούν για αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή τους. Και όχι μόνο αυτό, πριν από λίγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία χτίζει ασπίδα προστασίας γύρω από τις δηλώσεις του κυρίου Χουσέιν Ζεϊμπέκ, που ακούστηκε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να χτίζει ασπίδα γύρω από έναν Έλληνα βουλευτή, κύριε Χατζηνικολάου, τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Και αν σας πάω λίγες εβδομάδες πιο πίσω, θα σας θυμίσω από το Πασόκ τον συνάδελφο βουλευτή κύριο Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος, όπως θυμόσαστε, έκανε επίσης αντίστοιχες αναρτήσεις για τουρκική μειονότητα, καλώντας δε τους Έλληνες μουσουλμάνους, ακούστε, να ψηφίσουν για ψευδομουφτή. Δηλαδή, Έλληνας βουλευτής παρακινεί Έλληνες πολίτες να παρανομήσουν σε βάρος του κράτους τους και να παραβιάσουν νόμο τον οποίο ψήφισε και ο ίδιος στη Βουλή το φετινό καλοκαίρι αναφορικά με τους μουφτίδες. Άρα λοιπόν και εκεί δεν είδαμε από το Πασόκ καμία επίσημη αντίδραση, μόνο του τραβήξαν το αυτί. Συμπέρασμα, η αντιπολίτευση πρέπει να παίρνει ξεκάθαρες θέσεις. Δεν είναι η Θράκη χώρος για παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Η Θράκη είναι ένας χώρος συνεργασίας και ένα παράδειγμα ειρηνικής συνύπραξης δύο διαφορετικών κουλτούρων, δύο διαφορετικών πολιτισμών, του ελληνικού χριστιανικού και του μουσουλμανικού. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να δείχνει ανοχή σε απαράδεκτες δηλώσεις βουλευτών που στην ουσία παραβιάζουν ευθέως το Σύνταγμα και τους νόμους, αν και έχουν ορκιστεί ακριβώς για το αντίθετο στη Βουλή.
Αυτό είναι ένα θέμα, η ενημέρωση και η συνεννόηση για τις εθνικές κινήσεις απάντησης απέναντι στην Τουρκία και στον Ερντογάν είναι ένα άλλο θέμα.
Σαφώς, αλλά ξέρετε κάτι, η ενημέρωση πάντοτε υπάρχει. Όμως και τα κόμματα πρέπει να τίνουν δίκονους και να παίρνουν ξεκάθαρες θέσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ενιαίο αραγές μέτωπο απέναντι στην Τουρκία όταν υπάρχουν παραφωνίες από κόμματα της αντιπολίτευσης. Και όχι τυχαία κόμματα. Αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Χρειάζεται λοιπόν ξεκάθαρες θέσεις. Και πριν από λίγο καιρό είδαμε και άλλους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να κλείνουν το μάτι παλιότερα και στον κύριο Πούτιν και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, απέναντι σε τέτοια φαινόμενα εξωτερικής πολιτικής, χρειάζεται καθαρός λόγος και κυρίως ενότητα. Εμείς την προσφέρουμε. Πρέπει όμως το ταγκό, ξέρετε, θέλει δύο. Πρέπει και η άλλη πλευρά να ανταποκριθεί και να έχει, όπως σας είπα, καθαρό λόγο, τον οποίο κατά στιγμές δεν τον βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Βουλευτά, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιες είναι οι προθέσεις της ελληνικής πλευράς σε σχέση με την Άγκυρα και τον Ερντογάν. Σας ρωτώ γιατί ακούω μια έντονη φημολογία τις τελευταίες ημέρες ότι δεν θα έλεγε όχι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σε μια συνάντηση με τον Ερντογάν στο περιθώριο του ΟΗΕ, της Συνόδου του ΟΗΕ.
Το μότο της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Χατζηνικολάου, είναι σαφές. Κλείνουμε την πόρτα στις προκλήσεις και τις παραβιάσεις και κρατάμε ανοιχτό πάντοτε το παράθυρο της συζήτησης και του διαλόγου. Όμως αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία είναι εκείνη η οποία έκοψε δεσμούς. Η Τουρκία είναι εκείνη. Σας θυμίζω, ο κ. Ερντογάν έκανε δηλώσεις ανήκεις κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Επειδή υπάρχει εδώ και μια δεύτερη φημολογία, ότι κάτι υπήρξε στην συνάντηση στο Βόσπορο, στο σπίτι του Ερντογάν τότε. Μπορεί να υπήρξε εκεί κάτι, κάποια υπόσχεση από ελληνικής πλευράς που δεν τηρήθηκε και εξαγρίωσε τον Ερντογάν. Την ακούτε αυτή τη φημολογία?
Την ακούω,
τη βλέπω και σήμερα σε εφημερίδες.
Είναι μυθεύματα. Η ουσία είναι συγκεκριμένη. Εμείς θέλουμε με την Τουρκία να μιλάμε και πρέπει να μιλάμε, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μακροπρόθεσμα, αυτές τις δύο κρεμότητες που έχουμε, δηλαδή ως κεφαλοκρηπίδα. Όμως η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι περιφερειακός νταΐς και να προκαλεί διαρκώς κυρίαρχες χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή η Κύπρος. Στόχος μας λοιπόν είναι ναι, να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Ερντογάν. Και αν ο κύριος Ερντογάν αποδεχθεί την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρθει στην άτυπη σόνδο κορυφής της Πράγας, βεβαίως και θα έρθει και θα καθίσει στο τραπέζι όπως και οι υπόλοιποι ξένοι καλεσμένοι ηγέτες, ενώ οι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως θα μπορούσε να συζητήσει. Όμως αν έρθει ο κύριος Ερντογάν, θα ακούσει, κύριε Χατζη Νικολάου, και θα ακούσει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό την πραγματικότητα, την οποία καθορίζουν οι διεθνείς συνθήκες. Ο αναθεωρητισμός και όλα τα άλλα που κατά καιρούς φεδρά παρουσιάζει η Τουρκία δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η προπαγάνδα διεθελληνική που δυστυχώς κυριαρχεί στην Τουρκία δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Θα δείτε μια πρωτοφανή ενότητα στα κόμματα, στο τουρκικό σκηνικό εναντίον της Ελλάδας. Έχουμε καθημερινά διαγωνισμό ποιος θα πει τη μεγαλύτερη φεδρότητα κατά της Αθήνας. Όμως είναι ενθαρρυντικό, και αυτό πρέπει να το ακούσουν οι Έλληνες πολίτες, ότι 6 στους 10 Τούρκους δεν θεωρούν τους Έλληνες εχθρούς. Αυτό κατέδειξε η τουρκική δημοσκόπηση εχθές. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η επιχείρηση δηλητηρίασης της τουρκικής κοινής γνώμης δεν έχει αποδώσει τους καρπούς που κάποιοι στην Τουρκία θα ανέμεναν. Και αυτό είναι θετικό και είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη σχέση των δύο λαών στην επόμενη φάση.
Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Στέφανος Λαΐνης, ρωτά μήπως πρέπει να αλλάξει η στάση της Ελλάδας, να γίνει δηλαδή πιο σκληρή απέναντι στους συμμάχους μας και κυρίως προς Στόλτεμπεργκ και Μπλίνκεν, γιατί δίνουμε μια αίσθηση τοπάθειας, μου γράφει.
Δεν θα συμφωνήσω με τον ακροατή σας. Δεν δίνουμε καμία αίσθηση τοπάθειας. Εδώ μέσα σε 3 χρόνια μπόρεσε αυτή η κυβέρνηση και εξυγχρόνησε όσο ποτέ τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα μέσα σε 3 χρόνια έχει ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, αναγκαίο δυστυχώς με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη γειτονιά μας, και αυτό το πρόγραμμα έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της Τουρκίας, η οποία βλέπει τον εαυτό της να είναι εκτός F-35 και εκτός άλλων προγραμμάτων και αρχίζει και ορίεται. Σε 3 χρόνια η Ελλάδα κατόρθωσε να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Θέλετε στη Σούδα, θέλετε στην Αλεξανδρούπολη, μια και μιλάμε για τη Θράκη νωρίτερα. Η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει γεωπολιτικός κόμβος, κύριε Χατζη Νικολάου. Κόμβος γεωπολιτικός, εναλλακτικό πέρασμα του Βοσπόρου για τα συμμαχικά στρατεύματα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η Ελλάδα σήμερα έχει πολύ ενεργό ρόλο. Όσο για τον κύριο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος δεν φημίζεται για τις ορθές τοποθετήσεις του, γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση δεν του χαρίστηκε ποτέ. Κάθε φορά που ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει κάνει μια δήλωση ίσων αποστάσεων, έχει λάβει την αντίστοιχη απάντηση. Εμείς σε κάθε περίπτωση, σας ξαναλέω, έχουμε ένα δίπτυχο. Αποφασιστικότητα και ισχυρές συμμαχίες. Δεν δεχόμαστε παιχνίδια σε βάρος μας. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό και οι σύμμαχοί μας, αλλά και οι γείτονές μας.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλημέρα.